Já vás tady vítám na nedělním programu, 14-denním programu, o kterém si povídáme o Bhakti Józe. A kdo tady byl naposled po táboře, tam na tom?
Já jsem
tady byl. Tady, jo. Jediný. Jsi byl jediný. Právě, pamatuješ si, co jsme probíhali? Nebylo to o Harinámu náhodou? Prosím? Harinám, že jo? A dodělali jsme, dokončili jsme Harinám, výborně. Jo, tak to je spolu. Já jsem právě zapomněl, že já tady ještě zároveň ještě mám tady na starosti Bhaktin program a tam právě taky probírám ty věci, takže jsem úplně z toho zmatený. Ty nahrávky jsem nějak, jsem si nemohl sehnat. Ne? Ale takže dělali. Ananda Kandini Maroji. Takže je to na mě, teďka mám tady všechno. Takže potom na Harinámu by měl následovat všechno, co se týká teda česky. Ženy v Kršna vědomí. A to já se vám probírat nebudu, protože tam jsou takové záležitosti, které nejsou vhodné pro mě. Ani tomu tak nerozumím. Takže to přeskočíme a počkáme, až přijde Ananda Kandini, až se vrátí a probere to s váma. Buď se... Vidím je tady, že je takový, jak jednat z muži. Ale radši se na to nebudu brát. Ale dneska si probereme ISKCON, neboli Mezinárodní společnost pro vědomí Kršny. Co to všechno znamená. Tak zaprvé je to organizace, je to duchovní organizace, která byla založena v roce 66. A tato organizace má za cíl, má 7 cílů. A v těch 7 cílích je hlavně nejčastěji používané slovo šířit. Prabhupád prostě přijal na západ, aby šířil Kršna vědomí. Systematicky šíří duchovní poznání v celé společnosti a učit všechny národy technikám duchovního života, aby došlo k obnově rovnováhy životních hodnot a dosažení skutečné jednoty a míru ve světě. A to je první se ještě k 7 cílu a už je tam to slovo šířit poznání v celé společnosti a učit všechny národy technikám. Technikám duchovního života. Co máme za techniky? Máme techniky duchovního života zpívat Hare Krishna na růženci, že jo? Jednoduchý. Máme růženec o 108 kuličkách a máme na nich zpívat 16 kol. A to jako je dost málo z toho, co se používalo do té doby, třeba ještě než přijel Prabhupád na západ, používalo se 64 koleček, nebo jeden lak svatých jmen, neboli 100 000 jmen denně, to byl základ. Ale Prabhupád, když viděl, jaká situace tenkrát v New Yorku, ne? V Americe, že ty oddaní chodili do práce a nestačili se ještě prostě uvolnit a tak dále z té práce, že to zaměstnání. Oddaní nejdřív k tomu přistupovali, jako že jo, ne, ale když pak zjistili, že opravdu přespět jedno kolečko, znamená skoro 10 minut, tak zjistili, to bychom nemuseli dělat taky nic jiného, než čentovat Hare Krishna mantru. Takže nakonec, když to viděl Prabhupád, tak to snížil na 32 kol, na 25, na konečních 16 koleček, na minimum, absolutní minimum. A s tím už jako všichni souhlasili a to znamená, že to je jedna z technik, jak zavést prostě, jak se uvést nebo na transcendentální úroveň. A to je ta nejhlavnější technika, zpívání Hare Krishna Mahamantry, protože ten věk Kali je tady přesně k tomu, tohleto yuga, Kali yuga je jenom k tomu, aby se zpívalo Hare Krishna Mahamantra. Takže ten cíl je tady pro všechny národy, jak je tady řečeno, obnovení rovnováhy, životních hodnot a dosažení skutečné jednoty a míru ve světě. Rovnováhy životního hodnot. Co měli tenkrát, nebo co mají lidi dneska za hodnoty v životě? Mají zdraví, mají bohatství, že? Mají rodinu, tyhle ty všechny věci jsou jejich hlavní hodnoty v životě. Ale nepočítaj s tím, že není tady jenom tenhle ten život, že jsme duše, věční duše, věční společníci, věční součástí nejvyššího pána, že jsme nezrození. A Johnny tam přišel, to jen purána. Hanyamane šaríre. Nikdy neumíráme jako takový. Že to, co odchází, je tohleto hmotné tělo. Takže my si musíme ty hodnoty v životě trošku pozměnit. Nemůžeme stavět jenom na tomhletom hmotném těle, protože je dočasný. Tak si musíme tu rovnováhu těch životních hodnot trošku pozměnit. Nemůžeme sázet jenom na ty hodnoty, které jsou tady doposavat zažitý, jako byly a jsou, že? Jako zdraví a rodina a postavení ve společnosti. To všechno jsou dočasné věci. Takže měli bychom se starat o ty věci jenom tak, aby to tělo bylo zdravý samozřejmě. Aby jsme měli klid jako pro dělání právě té baktiovy. A to neznamená, že budeme všechno obětovat tomu hmotnému tělu. To hmotné tělo zabezpečíme takovým způsobem, aby fungovalo, zdravě fungovalo a aby nám zbyl právě čas na vykonávání těch duchovních záležitostí našeho duchovního růstu, protože to bude potom, co bude rozhodovat, jaký dostaneme další tělo. Antakále, čamám, evam, svaram, mutva, kalévanam, jach prát, smrbhám, já ty nás tjátrá samšach. Antakále, na konci prostě života dostaneme takový tělo, jakým budeme mít vědomí, jaký stavu budeme mít vědomí. Jam, jam, vápi, svaram, bávam. Na co budeme myslet v okamžiku smrti? A proto ISKCON je mezinárodní společnost pro vědomí Kršny. My si pěstujeme vědomí Kršny, protože my chceme ukončit tenhle svůj život úspěšně. A úspěšně znamená vrátit se zpátky domů, zpátky Bohu, back home, back to Godhead, zpátky ke Kršnovi. To je naše původní svarupa, neboli naše původní postavení. My jsme věční součástí vyššího pána. My jsme přišli do tohoto světa, aby jsme si užívali, aby jsme hráli tady na Išvaru, aham bogi, na toho Išvaru, na toho poživatele. Ale zjišťujeme, že nakonec tak takový poživatele nejsme, až takový páni taky nejsme. Že nakonec tady trpíme a když si tady jsme upřímní, přiznáme si to, hledáme cesty, jak jestli jsou vůbec nějaký možný, jak se z toho dostat ven. A právě tenhle ten ISKCON, Mezinárodní společnost pro vědomí Kršny, nám přináší řešení právě v tom, že ustanovuje 7 cílů, dává nám právě zpívání Hare Krishna mantry a 4 regulativní principy. Nic jiného po nás nechce. A Prabhupád svou milostí nám zaručuje návrat zpátky k Bohu ještě v tomhle životě, když budeme následovat jenom tyhle dvě věci. 4 regulativní principy a zpívání 16 kol na růženci. Pak se mluví o míru a skutečné jednoty ve světě. Bo to je mírová formula je v Bhagavad Gita, všichni známe. Bhoktáram, jak já to psám, za Dvaloka Maheshwaram, Zuhridam za Bhoktáram, já to mám, Shantim Richati. Shanti znamená mír, Richati znamená, že ho dosáhneme. Bhoktáram, jak já to psám, Krishna o sobě říká, že on je poživatel. Bhoktáram, jak já, všech obětí a všech tapas, všech odříkání, který kdo dělá. On je ten, který to přijímá, který si to užívá. Bhoktáram, jak já to psám, Sarvaloka Maheshwaram. On je pánem nebo majitelem všech planetárních systémů, všech vesmíru. Krishna prostě tohleto všechno vytvořil. Am sarva se prabavom, a tak sarvam pravartate. Bhoktáram, jak já to psal, sarvaloka Maheshwaram. Zuhridam sarvabhutanam. On je příznivec všech živých bytostí, nejenom lidských živých bytostí, ale všech 84 tisíc druhů, který tady jsou. Krishna je příznivec, on s nima je jejich společník v prvě na duše ve všech těch druzích. i v těch nejmenších, i v těch bakteriálních, na těch nejnižších, nejmenších podobách. Všude Kršna doprovází tu duši, je s ní a čeká na ten moment, až se ke mu obrátí. Je to jako ten pták na tom stromě, že ty dva ptáci, jak se děje, jeden prostě přijímá to trpký ovoce toho stromu a ten druhý ho pozoruje, to je ta na duše a čeká, kdy si ten ptáček, který klove do toho trpkého ovoce, když si uvědomí, že to je skutečně trpký, že to opravdu nechutná. A když se obrátí na nejvyššího pána a odezdá se mu. Tak to je taková milost, tak je Krišna milosti, že jsme si měli uvědomit, koho vlastně uctíváme. A tato mírová formula právě, když si tyhle všechny věci uvědomíme, kdo je tady majitelem, kdo je tady poživatel, kdo je tady příznivec těch všech těch obětí, kdo je příznivec všech, tak když si tyhle věci uvědomíme, tak nebudeme chtít být my tady toho páni, nebudeme se tady hádat o tyhle ty statky, o tyhle ty území a o tyhle ten všechny majetek, o to všechno bohatství, protože nakonec víme, že to je všechno Kršnovo. A jako říká ještě v 9. kapitole, jak to tam říkám, a my sarvajan bok tam čeprabur evača, na tu máme bžána, ta tvéna, ta zčelantité. A ta se říká, že je poživatel všeho a že ten, kdo si to neuvědomí, že poklesne. A jelikož my, duše, jsme, prostě musíme se furt někomu vztahovat. My jsme okrajová energie, tatašťa šakty. My nemůžeme být nikdy nezávislí. Musíme záviset buď na Krišnově, nebo na jeho iluzorní energii, na máji. Takže my, když tohle nepochopíme, kdo je tady poživatel, majitel toho věce, poklesneme a musíme se vztahovat na Janti Deva, Vrata Devan, Pitri Vrata Bhutani, Janti Bhutaji, Janti Mataji, no, Pimam. Janti Deva, my musíme někoho uctívat, to znamená Janti Deva, to znamená uctívat polobohy. Janti Deva, Vrata Devan, nebo potom ještě níž uctívat předky, nebo ještě níž uctívat duchy. Prostě jsou tady úrovně, kterých můžeme právě padat do této hmotné existence a musíme někomu sloužit, někomu se vztahovat, protože my nemáme nezávislost. Akorát čtyři regulativní principy svobody nám určitou nezávislost dávají. Určitou nezávislost máme, samozřejmě, ale jako tata šakty neboli okrajová energie, vždycky musíme záviset na Krišnovi nebo na iluzorní energii. A po pochopení této záležitosti si můžeme rozhodnout právě komu, na komu chceme záviset. Můžeme vidět, kdo je kdo, že jo? Kdo je Kršna, můžeme se dozvědět o Kršnovi z našich knížek, jaký má pohový rysy, jak má vlastnosti, jaký jsou jeho zábavy. A můžeme se dozvědět o Durze, o Máji, jak ta se chová právě těm podmíněným duším. Durga má 10 rukou. Ty představují naše smysly. 5 činnostních smyslů a 5 poznávacích smyslů. A v každý té ruce má nějakou zbraň. A není vůbec jako... Je to oddaná. Je oddaná nejvyššího pána. A vůbec jako není milostivá ke svým oddaným. Dává jim třeba hmotný zisk, hmotný majetek, ale taky trestat. Takže můžeme si potom pozjištění těch věcí, můžeme si vybrat, komu máme sloužit. Takže to je ten první cíl, který nám Prabhupád tady dává, z těch 7 cílů. A to dosažení skutečné jednoty a míru ve světě nám může právě potvrdit ta mírová formule z Bhagavad Gita, že když dosadíme Kršnu do svého vědomí a do svých činností, tak konečně ten mír tady může vzniknout. Můžeme to vidět jako v Kršna vědomí společnosti, jak se k sobě údajně chovají, že že nejsou, že mají spoustu dobrých vlastností, že nejsou chamtiví a tak dále, že prostě, že tam, že se u nich vyvíjí skutečně ty pozitivní vlastnosti, protože dodržují 4 regulativní principy a dostávají poznání ze svédských písem, kde se všude dozvídají právě tyhle ty skutečnosti, jak to ve světě, v životě skutečně chodí. Na druhý, šířit vědomí Kršny tak, jak je popsané v Bhagavad Gítě a Šrímad Bhagavatamu. Šířit vědomí Kršny znamená zpívat Hare Krishna po ulicích, rozdávat knížky, rozdávat prasádam. Tak, jak to zaved Chaitanya Mahaprabhu už v tom 15. 14. století v Nádii, a který potom předal dalším posloupnosti dalších áčárů a který potom oživil nakonec Bhaktivinoda Thakura, Bhaktisiddhanta Sarasvati a nakonec Prabhupád. Takže to je mise prakticky Chaitanya Mahaprabhu, který přišel ze zpívání Hare Krishna Mahamantry v tomhletom věku. Protože Krishna nám představil Bhagavad Gitu, přesně se tady mluví, jak je to popsané v Bhagavad Gitě, ale když čteme Bhagavad Gitu, tak my tam třeba se dozvíme Malmana Bhava Malbhakto, jako myslí na mě, že jo, uctívej mě, buď můj odaný, ale nedozvíme se, jak to máme praktikovat, že? Jak máme praktikovat Krishna vědomí. Takže Bhagavad Gita přišla na miliony, no bylo to před 5000 let na Kurukšetře, že jo, kdy představil Bhagavad Gitu Arjunovi, ale ještě mnohem starší samozřejmě, ale od té doby prostě se nějak nic tady nezměnilo, že jo. Jako Hare Krishna se zpívalo mezi brahmany, že jo, ale nebyla to veřejná záležitost. Nikdo nevěděl, jako na veřejnosti se nevědělo, jak uctívat. Tak proto přišel potom Chaitanya Mahaprabhu, který ukázal, co to je prakticky odaná služba, co to je bhakti yoga. Chodil po Indii, že jo, a kázal kult vaishnavský. Ukazoval, jak se má uctívat nejvyšší pán, a ukazoval to kirtanem. Zpíval Hare Krishna Mahamantru, nějaký velký kázání kolem toho nedělal. Když se scházeli lidi kolem něho, že jo, když cestoval po Indii, tak se scházel veliký davy a pan Chaitanya vyběh třeba z toho baráku, třeba vydával čas paty v baráku, když byl. 5 dní tam sídlil, ty davy mu tam srovnali plot kolem toho domu, že jo. Byly tisíce lidí, plavili se přes Gangu na různých plavidlech, na různých trámech a stromech a pak přišli k tomu domu a prostě oplopili ho a takže musel nakonec Chaitanya Mahaprabhu vyběhnout ven a ukázat, co se má, že jo, zvedl ruce a zpěl Hari, Hari Bol, ne, zpívejte Hare Krishna, to bylo všechno, co jim řekl a zpíval, že jo, a chodil a zpíval, nic jiného nekázal, takže to je právě pro nás ten hlavní způsob, jak dělat bhakti jogu. Samozřejmě my na tom nejsme tak, aby jsme mohli zpívat Hare Krishna Mahamantru celý den, že? Celý dny. Takže tady je potom podpůrný proces, takzvaný pancharátrika vidhy, že? Bhagavat vidhy je zpívání, opěvování a pancharátrika vidhy jsou všechny ty podpůrné věci, jako uctívání v chrámu, uctívání božstev, že? Všechny tyhle ty záležitosti kolem chrámu, jako vaření a nakupování a uklízení, to všechno je oddaná služba, to všechno patří bhaktioze, to není jenom zpívání. Ale byly tady prostě případy, kdy oddaní dokázali zpívat Hare Krishna Mahamantru celý dny, jako Haridas Thakur, že jo. On zpíval 3 laky denně, to znamená 3x 64 koleček, 192 koleček, 300 tisíc men denně. Ale to není naše úroveň, že jo. Takže Prabhupád věděl tyhle ty věci, věděl i Bhaktisiddhanta Sarasvati a proto zakládal tyhle ty centra, jako máme tady, zakládali v Indii tenkrát, takzvaný Gaudiya Math, maty, kde se mohli oddaní scházet, združovat se a praktikovat bhakti jogu tak, jak jim předurčil jejich guruji, jejich gurudev. A bhakti Siddhanta Sarasvati pověřil konec Prabhupádu, aby šířil ten kult i v anglicky mluvících zemích, jako jsou Spojené státy a Anglie a vůbec na západě. Prabhupáda to vzal úplně doslova a ještě k tomu dal navíc, že vlastně Hare Krishna hnutí rozšířil do všech zemí prakticky v celém světě. Vaše knížky jsou dneska vtištěny ve všech, prakticky ve všech jazycích světových i nesvětových. Takže to je ještě co Prabhupáda tomu přidal. Prabhupáda prostě to vzal úplně jako na 100%, na 150-200%. Prabhupáda hned přijel do Ameriky, hned jako založil první chrámy v New Yorku a hned jel na západ do San Francisco, protože tam bylo úplně největší pole působnosti, když tam mladí lidi revoltovali, že jo, a chtěli prostě si rozšířit vědomí, chtěli prostě zažít transcendentální záležitosti, mystické záležitosti. Prabhupáda přišel s Mahamantrou a všechny tam prostě, ne všechny, ale hodně lidí tam ovlivnil, zachránil prakticky, protože všichni byli na drogách, že jo, tenkrát. A byli na tom hodně špatně, no po takovým celonočním tripu mohli pak přicházet do prvního chrámu na Frederickově Street v San Francisco, kde dostali zadarmo prasádam, že jo. Dostali první pomoc, takzvaně. Takže to byl Prabhupáda, byl prostě přitom, byl vždycky přitom v New Yorku, kdy začínali lidi revoltovat. A kde právě přišel s sedmi cílema ISKCONu. Už v 66. roce, to bylo rok potom, co přijel do Ameriky, tak hned rok potom už si nechal legalizovat nebo zavést firmu ISKCON, že jo? S těma sedmi cílema. No a hned jako dával zasvěcení a i ty jeho první žáci právě odjeli na západ, to San Francisco Mukunda Maharaj, ne, a hned pozval Prabhupádu, protože viděl, že se tam dějou velký věci, a hned tam najal prostě ten samý krámek, jako měli v New Yorku, a hned udělali tempel a rozjížděli tam prostě. No a potom to pokračovalo do Anglie, že jo, ale už v 69. roce Prabhupád navštívil Německo. A to byl první stát prakticky na evropském kontinentě, kromě Anglie, že jo. A vůbec první božstva byly instalovaný v Hamburgu, kromě Ameriky. Ani v Anglii nebyly instalovaný božstva ještě. První božstva Ráda Krishna byly instalovaný už v Hamburgu v 69. roce, takže Německo dostalo velký požehnání v té době. No a pak to pokročilo Francie a tak dále. A nakonec i do Moskvy se dostal Prabhupáda. To bylo v kterém roce? 72. Takže to je opravdu velký požehnání pro ten východní sektor, že? Pro tu východní část. Prabhupáda prostě přijel do Moskvy, že jo? Kde tenkrát byl, tam byl komunismus, tady taky samozřejmě. Všude tady na tou železnou odponou úplně těžký život. Já jsem ty časy prožíval, byl jsem tenkrát 72 let, no 72. rok, mi bylo 20 let, takže já si to přesně pamatuju, jak jsem na tom byl, kde jsem byl, jak to tady vypadalo, jak to vypadalo si v Moskvě tenkrát. A Prabhupáda opravdu měl problém jenom vegetariánsky tam přežít, jo. Nebylo čerstvá zelenina, nebylo čerstvý ovoce, nebylo nic. Tady u nás v Praze taky nebylo nic takového. Takže, ale Prabhupáda tu oběť udělal a bylo to poprvé prostě v tak brzký době, on se už dostal za železnou oponu. To je prostě neslýchaný. A od té doby právě už tam tenkrát zasvětil jednoho žáka, že jo? Prvního žáka v bývalém Sovětském svazu. Jsem tenkrát přijel v nějakým 67. roce Devamrita s vámi, 77. tak on řekl, to sami jsem jezdil. Střelečený za turistu a vládě používal ruský auto, ne? Se švýcarskou značkou. A byl okamžitě podezřelý. Přijel na hranice. Přijel Američan Černoch v Žigulíku se švýcarskou poznávací značkou. A takže naši pohraničníci okamžitě podezřelá osoba vrátit, ta je nebo nic. Tak jsem nad tím zamyslel, a říkal, tak jako to nepůjde, musím to stylizovat jiným způsobem. Tak si sehnal pořádný auto, ne? Pořádný sluneční brýle, pořádně se ohodil, ne? Pořádný kvádro, ne? A jakože jde prostě do Česka se bavit, že? Levně tady, hezký holky jsou tady, ne? Tak to pochopili, že jo, celníci. Pojďte dál. Těmhle tím způsobem se dostávali první pionýři, že jo, který tady kázali na východě. Anyway, takže to je šíření vědomí Kršny, a tak jak je zapsaný Šrímad Bhágavatam. Zbližovat členy, to je za třetí, zbližovat členy společnosti a vést je ke Kršnovi původní a hlavní bytosti a tím způsobem v nich, stejně jako v celém lidstvu, rozvíjet pochopení, že každá duše je nedílnou částí Boha. Kršny, s nímž je kvalitativně stotožná. Zbližovat členy společnosti a vést je ke Kršně původní a hlavní bytosti a tím způsobem v nich, stejně jako v celém lidstvu, rozvíjet pochopení, že každá duše. Tak o tom už jsem tady trochu mluvil, že jo? A o tom zakládání chrámů, jo, to se tady ještě potom taky bude probírat vlastně, aby prostě v celém lidstvu rozvíjel pochopení, že každá duše je nedílná část Boha. Prostě když si tyhle to uvědomíme, že jsme nedílná část, že jsme věční, že jsme bez začátku, že jsme nikdy nevznikli a nevznikneme, že jsme prostě bahuníme, vyatýtány, žanmanita, vačár, my jsme se nikdy nenarodili, že se tady převtělujeme. Tyhle věci si můžeme potom mezi sebou prostě sdělovat, můžeme o nich meditovat, můžeme o nich rozjímat, že jo. Matčita, matkotach pran, bodhan, tach parasparam, katayantascha, mluvit o nich mezi sebou, že jo. Tušantiča, ramantiča, potom něco zažívat nějakou radost, že jo, nějaký, není to prostě suchý náboženství, není to jenom suchá filozofie. Máme realizace a něco prožíváme. Člověk je emocionální. Emocionální, zažívá emoce, není to jenom stroj, že jo? Emoční, spíš emocionální. Takže máme emoce a ty emoce musíme prostě nějak projevit, že jo? Jsme lidi. A ve společnosti odaných ty emoce můžeme projevat úplně úžasným způsobem, protože jsou to čistý výměny, že jo? Ne, je to prostě výměna mezi bytost mezi lidma, který si rozumí, který jsou na stejné rovině, ne? Na stejné úrovni. Jde jim o stejnou věc, ne? Jde jim o to završit svůj život úspěšně. Jde o to být lepší, ne? Protože když zjišťujeme všechno, co jsme byli, a co můžeme být, tak můžeme na něčem pracovat, že jo. A už máme tady právě poznání o Krišnově, poznání o baktioze, o regulativních principech a tak dále. Takže můžeme na sobě pracovat a odhazovat právě ty zátěže, ty pokryvy, ty duše, která zažívá věčnost, blaženost, poznání vždycky. To je její prostě věčná povaha. Už je touží, má, to je její jediná vlastnost, že touží. A ty touhy potom může směrovat prostě ke Kršnovi, nemusí je směrovat právě k té máji, k té durze, ne? K tomu hmotnému světu, kde dostává akorát rány a kopance a to uspokojení nepřichází. Takže proto jsou tady tyhle ty zařízení, kde se můžeme utvrzovat ve svým přesvědčení a pochopení právě se stejně smýšlejícíma a spolu prostě se podporovat, povzbuzovat a dělat větší a větší pokrok. To je proč jako je tenhle ten třetí cíl ISKCONu. Za čtvrté, šířit a podporovat sankirtanové hnutí, společné zpívání svatých jmen Boha, tak, jak ukazuje učení pána Šri Čajtany Mahaprabhu. Tak o tom jsem už taky mluvil, šířit a podporovat sankirtané hnutí. Šířit a podporovat, to se nás týká, protože my tady jsme všichni tady právě, většina tady nežije ve chrámu, že jo? A může právě podporovat tohleto hnutí zvenku jakýmkoliv způsobem, jakým způsobem může kdo. Každý je prostě nějak zapletený tady v tomhle hmotném světě a nějak se musí udržovat, že jo? Je nějaký úrovni vývojový. Chodí do školy, chodí do práce, ale už ví o tomhle tom hnutí, už ví, co přináší, už ví, jakou má cenu a z toho důvodu by mohl právě si prostě vytknout nějaký cíl pro sebe, jak může pomoct, jo? Jakýmkoliv způsobem. Patram pushpam falam tojam dole bhakta prajati. Krishna říká, není nic těžkého mě uctívat. Patram pushpam falam tojam jome. Stačí jenom květ, jako ovoce, vodu. Ne? Ty věci stačí pro jednoduché uctívání. Takže my bychom, když jdeme do chrámu, třeba měli něco přinést Krishnovi, cokoliv, jako, cokoliv můžeme, co je v našich možnostech. Třeba jenom ten květ tady někde trhnout na louce, ne? Nebo nějaký ovoce, nebo co je prostě dostupný. Já osobně, když jsem ještě byl jako, ještě když jsem se hmotně zabezpečoval, ještě prostě jako karmí, vydělával jsem, tak jsem vždycky nosil Lakšmí hlavně do templu. A vydělával jsem dost tenkrát, takže já jsem nosil tisícovky, pětistovky. A hledal jsem bodaný na ulici. Ne, kde jsou, kde rozdávají něco, abych je podpořil, že jo. A byl jsem vždycky nadšený, když jsem viděl nějaký oddaný, a vždycky jsem mu přinesl Lakšmí, jsem mu dal. A vlastně jen tisícovku. Oddaný vždycky zavrávorali. Nečekali takový donation. Anyway, takže dělal jsem, co jsem mohl, já jsem dost vydělával, takže jsem si to mohl dovolit. Samozřejmě neříkám, že to musí dělat každý, ale podle možností by měl každý nějak pomoct, jo, protože ta mise je pořád aktuální, my nejsme v cíli, my jsme ještě neskončili, my jsme prostě zasazeni v čajtanových zábavách, tohleto hnutí je prostě čajtanová zábava, my jsme toho součástí a my bychom měli v těch zábavách být pozitivní a měli bychom se snažit prostě to nějak podpořit samozřejmě a sami sebe nějak zasadit, že jo, podle našich možností. Prostě co nejlíp, co nejvíc, jak můžeme. Protože Krishna nám tyhle ty prostředky, ty dary, které dáváme, nám vrátí tisíckrát. Jako nemusíme si myslet, že to je investice, která se nám nevrací. Krishna k nám udělá tisíc kroků za tím, co my k němu děláme jeden. Krishna čeká naši aktivitu. Krishna chce daleko víc, než my, aby jsme se vrátili k němu zpátky. Když se vrátíme zpátky ke Krishnovi, do jeho zábav, Krishna nás přijde osobně přivítat. Osobně přijde a obejme nás. A zeptá se nás, kde jsme tak dlouho byli. Takže Krishna na to čeká. Takže tímhle tím způsobem, jak pomoct prostě, jak šířit a podporovat sankirtané hnutí společný zpívání z těch jmén. Za pátý, pro ten a celou společnost zbudovat posvátné místo transcendentálních zábav zasvěcené nejvyšší osobnosti božství. To znamená vybudovat chrámy, že jo? Vybudovat právě to místo, kde se můžeme združovat, kde se můžeme scházet a kde můžeme společně opěvovat a uctívat nejvyšší osobnost božství, protože to je právě, to jsou ty dvě koleje, Pancharatra Kavidhi a Bhagavat Vidhi. Prabhupáda chtěl, aby jsme dělali tyhle ty věci současně a chrám k nám tomu pomůže. Chrám je, přijímání chrámu prochází z předešlé jugy, z Vápara jugy, že? Ty prvky uctívání jsou z těle těch dob. Pro tuhletu jugu, Kali jugu je jenom zpívání. Ale uctívání nejvyššího pána nám přináší právě to, že se můžeme združovat s nejvyšším pánem, můžeme se k němu modlit, můžeme jemu vyjevit svoje touhy a svoje problémy, můžeme s Kršnou přímo mluvit, máme případy, kdy oddaný s Kršnou mluvili, máme božstva třeba v Indii, Sakshi Gopal, to bylo božstvo, který mluvili oddaný, svědek, ne? Sakshi Gopal, znamená svědek. A byli dva brámani, jeden starší a jeden mladý, který spolu cestovali, a ten starší brámana jednou slíbil před božstvem právě tohleto Sakshi Gopala, že mu dá za to, že byl jeho společník, že mu tak pomohl, že mu dá svoji dceru za manželku. A ten oddaný byl, mladší brahman byl chudej, a ten bohatý, starší byl hodně bohatý, a říkal, ten mladší mu právě říkal, nedělej takový za sebe před božstvama, ty jsi bohatý brahmana, ty tvoji příbuzný to nevydejchej, nerozdejchej, nerozchoděj to, že jsi dal svoji dceru chudákovi. Ale on byl přesvědčený o tom, že mu jí dá. A řekl to před božství. OK, tak se vrátili do svého bydliště, že jo? A jakmile se rodinní členy dozvěděli, co tenhle ten starý brahman udělal, tak samozřejmě bratr, manželka byli z toho hotoví. Manželka si bojovala sebevraždu. Tenhle ten skandál, ne? Že ho podvedl ten mladý, že ho otrávil, že mu dal jet, že v tom deliriu on mu nasledoval do víco, schromáželi celou vesnici, ne? A před tou celou vesnicí ho tam napadnul toho mladého brahmanu, ne? Ty jsi prostě podvodník, ty jsi vymámil od mýho táty, prostě takovýhle slib, a jak to dosvědčíš, ne? Ten mladý brahman byl prostě zoufal, říkal, já to dosvědčím, já přivedu ty božstva sem a oni vám řeknou, dokážou vám, že tenhle ten starší brahmana, ten pán, že mi to slíbil. Tak šel za těma božstvama zpátky do Vrindavanu, ne, na druhý konec Indie, ne, tisíce kilometrů. A přišel s těma božstvama a říká, mám problém, tady jsme byli nedávno s tímhletím brahmanou a on mi tady před tebou slíbil, že mi dá svoji dceru za ženu. A ty jsi toho byl svědkem. Tak já ti teda... já po tobě chci, abys mi svědčil. A ty božstvo povídá, no a jak mám jí svědčit? Já jsem božstva, tady stojím, ne? Já božstva nechodí. A jsem brahma byl neobrovný, říká, ale víš co, když můžeš mluvit, tak můžeš taky chodit. OK, tak ty božstvo dostal mat, ne? Kršna dostal mat. Říkal, OK, tak já teda s tebou půjdu, ale tati, já budu celou dobu, mi budeš vařit nějakou tu rejži občas, a nikdy se na mě nesmíš ale podívat. Ty budeš slyšet mé rolničky, nákotníčky, a to bude jako důkaz, že za tebou jdu, ale jestli se tam na mě podíváš, tak já zůstanu na tom místě, kde jsi mě viděl. Tak šli, jo. Celou tu dobu prostě nesměl se na něj podívat, nějakou obětoval samozřejmě, jak zaklatil způsobem. A přišli právě do toho, už byli kousek od toho místa bydliště. A ten brahmana nějak už další dobu nic neslyšel, ne? Tak si říkal, co když mě opustil, co když někde zůstal. Tak se otočil, on to božstvo tam stálo, ne? No, ale když se otočil, to božstvo tam už zůstalo. Zůstala na tom místě prostě a na tom místě museli přijít vesničani na to místo, kde to božstvo zůstalo stát, a ty božstva promluvila. Ty božstva, no, vlastně ani nemusela promluvit, protože ty božstva přišla, že jo. Přišla až tam, a to byl důkaz toho, že opravdu ty božstva byly svědky toho, že ten starý brahmana mu slíbil tu dceru za ženu. Takže tyhle ty božstva existují v Orise, že jo. Tam je templ přímo, už to není na tom místě, kde to božstvo zůstalo stát, už tam byli s tím nějaký, myslím, že ten král Orisky tenkrát vybudoval templ pro tyhle božstvo na jiném místě, tam je přemístil, nevím. To božstvo tam je, nepouští tam západňáky, bílí tam nesměj, takže si nemyslíte, že pojedete do Orisy, že se tam podíváte. Některé jiné skupině, co tam byla od nás, tady ještě ze zvětšina se podařilo tam dostat nějakým způsobem, nekdy byli ty brámani, oni se tam střídají, takže někdy prostě mají jinou náladu a tak dále, my jsme se tam nedostali. Takže tyhle božstva existují. Takže můžeme vidět jako to chrámové uctívání právě o toho, aby jsme vykultovali svůj vztah k nejvyššímu pánu už v tomhle životě právě. Nečekali, až půjdeme do duchovního světa, že jo. My už musíme kultivovat svůj vztah ke Krišnovi už v tomhle životě. Musíme vědět, že to nejvyšší osobnost božství osobně tady. My se nemůžeme dívat na ně jako na sošky z nějakého kovu, dřeva, hlíny nebo tak. To je řečeno, že když to někdo vidí tímhle způsobem, že je už obyvatel pekla. To říkají písma. Takže dívejte se na to tak, že to je opravdu nejvyšší božství, který se tady zjevil jako Archa Vigraha, neboli božstvo, které může být vnímáno už těma hmotnýma smyslama. My těma hmotnýma smyslama nemůžeme vidět Kršnu jako takový. Může, Kršna se nám může zjevit, samozřejmě. Kršna může všechno, ale my nemůžeme si myslet, že hmotnýma smyslama můžeme vidět. My můžeme vidět hmotné prvky a proto božstva jsou právě vyráběný z těch hmotných prvků, ale nemůžeme se dívat na božstva jako na hmotu. To je transcendentální záležitosti. Božstva jsou instalovaný zasvěcenýma brahmanama, jako bonafide mantrama, bonafide obřadem. Já jsem u toho obřadu byl, když Nitaya Navadvipa Chandra byl instalovaný. Takže to byla velká sláva. Ještě před 20 lety to bylo. To 20 let, tak prakticky tam. Letos to bylo na jaře na Advaita Acharya byl instalován. Takže to je jako všechno, jako jak má být, jako podle védských závěrů, podle védského způsobu, jak se mají instalovat božstva, takže ty božstva jsou jako autorizovaný, takže my můžeme vědět, že když se k ním vztahujeme, že neděláme nic jako, že to, můžeme vědět, že to může, že to funguje. Musíme akorát ty věci o tom vědět, můžeme jenom otevřít své srdce, že jo, a otevřít se božstvu, něco mu nabídnout, cokoliv prostě. Můžeme mít výměny s nejvyšším pánem už teď v tomhle hmotném těle, to je jako, to je právě proto Prabhupád chce, aby se děly tyhle ty věci, aby se zpívalo a aby se taky uctívalo. Takže to potom vykultivuje v nás charakter, čistotu, všechny tyhle ty hezké vlastnosti, které se potom automaticky projeví v oddaných. A oddaný má 26 vlastností, které jsou, já to nebudu vyčíslovat, že nakonec to bude taky jedna z těch látek, která se tady bude probírat. Ale jedna z těch vlastností je, že se nebojíme. Abhayam. A to je právě to, co právě ničí a zužuje veškerou populaci, že mají strach. Lidi se bojí, jsou v úzkosti. A proč? Protože si nezákonně užívají. Protože si myslí, že život je a ten svět je určený právě pro smyslový požitek. Čintam aparmeja se prolantam páritam. Kámo pa boga parama edava itinšita. Aše páše šetarbara káma kuroru parana jante káma bogartam anajena ta sančara. To jsou démonské vlastnosti už tohleto. Jestli myslíme, že tenhle ten hmotný svět je určený k našemu smyslovému požitku. A prasangena fala kangši, kdy si neomezeně užíváme těch prostředků, které tady jsou. Prasangena fala kangši, patante naraki, potom padáme do pekla. To znamená do těch nižších druhů a tak dále. Takže je dobrý znát ty věci a snažit se vyhnout. Takže tohle to bylo šířit a podporovat Sankirtanové hnutí společně s těmi svatým jménem, proč nejde celou společnost budovat to svaté místo, to už jsme taky říkali. Za šestý, združovat členy je za účelem vyučování jednoduššího a přirozenějšího způsobu života. Združovat členy za účelem. No a to je to, co děláme prakticky. Združujeme se, že jo. Zrovna teď tady každou druhou neděli v měsíci se tady združujeme a snažíme se si vysvětlovat, jak to tady je vyučovat. Jednodušší a přirozenější způsob života. přirozený způsob života, jednoduchý způsob života. My jsme tady právě na tom hmotném světě nás naučili k tomu složitýmu způsobu života. Naučili nás prostě donutili nás mít život složitý a naučili nás návykům, které jsou zbytečné. Jako. Nemáme takové potřeby. Jako. Potřebujeme, dá se žít jednoduše. Jsou vesnice ještě dneska v Indii, kde žijou skutečně jednoduchý život. Jsou vesnice, které jsou úplně odříznuté od světa, které fungují prostě sami, samostatně, nezávislé na městech, nezávislé na civilizacích, ale žijou čistě a zbožně a jednoduše. A ty lidi jsou šťastní. Můžeme, když jsme v Indii na Parikramu, vlastně Nádii, že jo, tak na Parikram chodí až 1600 lidí, dneska už snad i 2000. Já jsem zažil ještě takových těch 700, to ještě, co se ještě dalo. Jako. Dneska těch 1600 lidí, když přijede nějaký svatyně, jako je tohleto, ne, 1600 lidí, si představte, na jedno místě, tak prostě to už je moc. Nevadí, ale ten Parikram prochází oblastma, kde jsou vesnice, které prostě, jak jsem říkal, žijou jednoduchým, jednoduchým způsobem života. Kde nemají elektrický proud, kde jsou prostě chýše z bambusu, že jo, normálně mlaty, bych to řekl, kolem té chajdy prostě mají jenom země, čistá země prostě, která je pokrytá kaudankem, to znamená, ne jako, že by jenom potřena, oni denně vytírají, ne, jako kaudangem, takže jako nažloutlá, jako jenom hliněná země a to je prostě, to je proti štírům a hadům, že jo, to mají i ve městích, mají tam kravičku, a mají tam nějaký políko, nějaký ryžoviště, jo, a to je všechno, co oni tam mají, oni s tím trusem od té krávy, oni topějí, oni na něm vaří, kaudang, že jo, mají volepený celou tu chajdu, celý ten plot, všude mají prostě kaudang, ne, ty dláně tam všude vidíte. A s tím oni topějí a vařejí. A to je řečeno, že ta energie, která jde ze toho kaudangu, je nejvhodnější pro vaření. Potom je dřevo, potom je plyn a nakonec až elektrický proud. Nejvhodnější pro vaření. Takže oni mají už ideální topení, oni mají ideální energii pro vaření. A díkom té vesnici, tam máte různý řemesla, že jo? Tkatlec je tam, hrnčíř, ne? A zemědělci. Takže ta vesnice si prostě funguje na tom, že si vyměňují tovary, že jo? Vyměňují si produkty, tenhle vyrobí tohle. A tím způsobem oni tam fungují a nemají prostě, ale pak to můžou jít s nějakým produktem ještě do města, že jo. Já tam koupí nějaký potřeby, nějaký věci potřebné, jako koření třeba, nebo soli, že jo, cukr, nebo takový věc. Tím způsobem oni fungují a jsou úplně nezávislí. Takže to je právě ten jednoduchý, přirozený způsob života. Oni nemají umělý potřeby, jako máme my tady na západě. My tady máme umělý potřeby, jako je kráječ chleba, že jo, ne? Nebo mikrovlna trouba, že jo, nebo já nevím, auta, všechny tyhle ty vědecko-technické vynálezy, které přišly stejně jenom náhodou, že jo, pokusem a náhodou, chybou, pokus chyba, tohle všechno jsou umělé věci, které nepotřebujeme k životu. Samozřejmě, my jsme tady na tom, na severu, my tady potřebujeme hodně energie, že jo, protože tady je zima. Jsou tady roční období, to v Indii nám nemají, tam mají třeba stálý prostředí, mají tam maximálně zimu jeden měsíc, kdy ta teplota může spadnout v některých oblastech, já nevím, na 5 stupňů třeba, nebo ale oni to přežijou, prostě počítají s tím, ne? Dá se to vydržet, ne? Ale tady prostě máme tady zimu půl roku, ne? Takže my potřebujeme hodně energie, takže my jsme závislí na té technické společnosti. Ale i tak můžeme zredukovat ten svůj život na jednodušší. Nemusíme pracovat, nemusíme se dřít na tyhle ty umělé potřeby, které tady jsou, na ten luxus, že jo? Nemusíme mít všechno. Můžeme si svůj život zjednodušit a tím pádem zlepšit, jo. Nemusíme být, nemusíme pracovat tolik, nemusíme se tak dřít, tam ten čas, co získáme, budeme právě věnovat pro duchovní pokrok, protože to je to, co nakonec rozhodující v životě, že jo? Protože jak jsme řekli na začátku, my nejsme tohle tělo, my jsme věčná duše, která s tímhletím tělem nebude věčně, nemusíme zařídit, aby jsme se sem už nevraceli, že jo? A k tomu potřebujeme čas nějaký, že jo? A prostředky taky samozřejmě. A to se dá právě vzít tam, tady na tomhle místě, že můžeme, že se můžeme odříct, že jo? Ty vymoženosti, které tady jsou. Ale to je zase individuální záležitost, ale je to možný. Je to nejlepší právě, když člověk žije v templu, ne? Že jo? Tady prostě už nemusíte vůbec nic. Tady jenom...
Se všichni nevejdeme, ale...
Tady už můžete jenom prostě... Nepatří vám nic, ne? Nemusíte na nic vydělávat a zároveň máte všechno. Máte střechu nad hlavou, máte co na sebe, máte co do sebe. Máte pěknou společnost, máte největší společnost, Kršna je tady pořád, že jo. To je úplně ideální. Ale chápu, že jsou tady, že tady je zapletení různý, každý má své zapletení venku, ale měl by si každý udělat nějaký cíl, měl by si každý snažit z toho vymotat, z toho zapletení se dostat, protože time is up, jak se říká. Čas kvapí a utíká to rychle a tak, no. Takže snížit potřeby umělý, odhazovat závaží, že jo. To je jako ta nejdůležitější věc. A člověk si opravdu pomůže, jenom když dodržujeme čtyři legitimní principy, jak si člověk pomůže, že jo. Že musí vydělávat na drogy, že jo. Nemusí platit za v ty flaxy, ne, co tam nabízejí. Musí hazardovat, nemusí se honit za druhým pohlavím, že jo, nikde, ne. To je taková úleva, že jo. To jsou regulativní principy svobody. Pak tomu se říká svoboda, že jo, když tyhle ty věci nemusíme dělat. Když už potom už můžeme jenom rozjímat o nejvyšším pánu a zjišťujeme, že to je ten největší nektar, to je to největší štěstí, to je to štěstí, co hledáme ve skutečnosti. Nic nám to nenahradí. To je jediná realita. My jsme tady, je ten nejvyšší pán a nic jiného neexistuje. Jsou tady ostatní ještě živý bytosti, jako duše. A nic jiného není nakonec. My jsme všichni jeho nedílné části. My nejsme ani ženy, ani muži nejsme. My jsme jenom duše. Kršna je jediný muž. Žádný muž tady neexistuje. Ani ženy. To je jenom vytvořený proto, aby jsme si naplnili tu svoji touhu, proč jsme sem přišli. My jsme si to vyžili. Ale my jsme duše, my nejsme ani ženy, ani muži. Kršna je nejvyšší osobnostní muž, jediný muž v celý existenci. To bychom si měli vždycky uvědomit. Jako. A proto bychom si měli k němu vztahovat a chtít být v jeho společnosti, protože to je naše přirozené postavení prakticky. Tohle to, že jsme tady v tom hodném světě, je nepřirozená záležitost. Právě proto taky trpíme, že jo? Proto nemůžeme být nikdy šťastní tady. I když se to vždycky nám mája namluví, mysl nám namluví, že to je možný je, ale právě proto my jsme měli vždycky vědět, co mluví, kdo k nám mluví, zrovna si mája nebo na duše. Měli bychom umět rozlišovat tyhle věci, protože potom podle toho se můžeme obránit, že jo, a zařídit, tak dále. Takže zjednodušit život svůj, že jo. Ano, ano.
No, tak píši, že na Vajkunty planete jsou muže, ne?
Vajkunty není ještě dokonalý uspořádání.
Ale je to duchovní svět?
Je to duchovní svět, ano, ale Vajkunty jsou dosažitelný pro ty, kteří uctívají na duši. To ještě není ta výměna, ta dokonalá výměna mezi Kršnou a Odaným. To je ještě jenom výměna v úctě a bázni.
Využívá by to s tím, může zase poklesnout své kontinu?
To bych to neotvíral.
No, jako říká se, jako že Kdo už jednou došel do duchovního světa, že už nepoklesne. Je to Tabasa, Tesur, Rošušang, Lopavk, Jadgatlána, Livartante, Tadhama, Paramama. Jadgatlána, Livartante, jakmile jednou dostáneš, již nikdy se nevrátíš. Protože ty si pamatuješ, odkud jsi přišel. Ty si to vždycky pamatuješ.
V tom nedokonalém stavu.
No, ale můžeš pokračovat do dokonalého stavu. Tam není, to není konec. Ty víš o dalších sférách, jako je Goloka, Vrindavan, Kršna, jo, kde ty o těchto sférách víš, ale ještě jsi se nedostal na to, takový to vědomí ještě nemáš tak vykultovaný. Máš vykultovaný jenom k tomu, aby si ucítil Kršnu v úctě a bázni. A to znamená čtyřruký Nárajan, ty chodíš do chrámu a ucítíváš Kršna v úctě a bázni.
Takže pak svakom si můžeš na Goloku.
Můžeš jít na Goloku. Když tohle to si uvědomíš, když tvoje svědomí vykultivuješ do té míry, že můžeš jít do Kršnových zábav na Goloku, kde už zapomeneš, že Kršna je Bůh, protože tam jsou ty zábavy, ty výměny tak důvěrný, že je tam na překážku tohleto vědomí, že Kršna je Bůh. Rozumíš, jako přátelice s Kršnou, aby to přátelství bylo dokonalý, jako pasáčci, ne? Když tím Kršna jezdí na zádech a oni jezdí na zádech Kršnovi, oni nevědí, že Kršna je Bůh v tuhle chvíli. Ale ten nektar, který prožívají, je boží. Ten boží je jako... Víš, to je právě ten vědomý. No a takže potom nemělo to se padat z Vaikunt, ale padá se tím způsobem, když spadneš jednou, a je to tím způsobem, že najednou se ti změní vědomí, jako chtěl by si zrovna být jako Kršna. Zamyslíš se a v tu dobu to krátké zamyšlení znamená ty miliony životů, které tady jsme třeba. Rozumíš? Takhle ty časy fungují. Jako. Anyway, já jsem tam, byl jsem tam, ale už se fakt nepamatuju.
Prostě to zmáte, když jste říká, že nejsme ani ženy, ani...
Jasně. Nejsme, jsme duše. Ale pořád jako na těch Vaikuntách.
Na těch zase hraješ nějakou roli?
Hraješ, no.
Tak na Goloce máš taky jako tělo pasáčka, jako mužský tělo. Jako.
Ale máš svalupu, že jo?
Cože?
Máš svou původní svalupu, kterou ani nechceš měnit.
No nemusíš, když nechceš, taky neměníš na Goloce.
Ale nebudeš chtít, tam, jako já jsem mluvil s autoritama, říká.
Jasně.
Prostě ty nebudeš chtít mě, protože
to... Ok, taky měníš, to jsi spokojený. Když jsi spokojený, tak nemusíš ani odsad chodit, když jsi spokojený. No jasně, to je vědomí, ale. To je vědomí, to co tě uspokojuje. Máš úroveň vědomí a to ti dá spokojenost. Ale máš taky inteligenci, který to radě může to vědomí změnit. Jako. Zjistíš, jako, že jsou tady jiné úrovně, víš?
Tohle plývá, že jakýkoliv budeš mít tělo, aniž by to bylo tvoje svarupa, tak nikdy nebudeš spokojený. Protože to není tvoje...
No ale dokonale, asi dokonale spokojený. Ty si můžeš myslet, že jsi spokojený. Vidíš, jako lidi venku se tváří, jako jsou spokojení, ale tak se s tím zžívají, že jo? Říkají, že jsou šťastní, ne? Ale my jim to nevěříme, protože nevidíš je celý den. Kdyby jsi viděl celý den, tak zjišťuješ, že oni celý den šťastní nejsou, že mají problémy, že jo? Nám jde o to být šťastný pořád. Stay high forever, že jo? Co nám jde? Tak jo, stát si šťastný můžeš vždycky, jako to bylo v tom západě, tam brali drogy, že jo? A říkali Prabhupádovi, ne? A ty jsi bral LSD? Dal jsi někdy LSD? Jak můžeš teda o tom mluvit? Ne, no Prabhupáda takhle vyzývavě, ne? Prabhupáda říkal, já jsem nikdy žádnou drogu neměl, já neměl ani cigarety, ani čaj, ani kafe, nic. Ale mám tady žáky, kteří to všechno prošli. Hagriva, řekni jim, jak se s tím Hagriva vstál a začal, ne? LSD, ano, může vás dostat hodně vysoko. Máte, jako kdybyste cestovali kosmickou lodí, můžete jet strašně daleko, ale dojde vám palivo a musíte zpátky. A sami s tím LSD vám dojde palivo a vy se musíte vrátit do této reality. A ta realita je opravdu nepříjemná po tom výletu, ne? A proto nám tady nabízí Prabhupáda tohle Kršna vědomí, kde se vydáte na výlet, ze kterého se už nemusíte vracet. nikdy se nevrátí. A jdete pořád, do nekonečna. To poznání a ta blaženost se do nekonečna zvětšuje, ne? A nevracíte se. A odhany byly z toho úplně. Jo, tam ty hippies, ty byly jako, že dali Prabhupádu, dali šachmat, ne? A nakonec Hagrýva prostě ještě trumfnul, ne? Takže byl to slavný Beck, nebo Stay High Forever, no, Stay High Forever, to je nakonec heslo, viď. Takže to vědomí, no, to je to, co můžeme, to, co máme právě Krishna vědomí, kultivovat, a to jde právě do nekonečna, protože už tady můžeme kultivovat vědomí, už tady jsem nedávno zjistil, že existuje miliarda šlok védských. Že existuje 1000 laků veršů. Ano. Jak to je? No prostě celý to jsme to spočítali, jak to dělá miliardu veršů, jenom dává celá védská literatura. Miliardu. Takže máme 700 veršů Bhagavad Gita, 18 tisíc veršů Bhagavatamu, že jo? Ale co to je pořád proti miliardě, že jo? Takže my se nemůžeme stěžovat, že bychom se tady někdy mohli nudit, že bychom se nemohli dost zahloubat, že jo? My můžeme jít opravdu do hloubky dál a dál, do nekonečna prostě. A co ti stačí jeden život, že jo? Se naučíš Bhagavad Gita a máš život pryč, že jo? No, takže ty jsi opravdu hluboký a nekonečný, takže jenom o to, jenom na nás prostě. Na který tý úrovni my se spokojíme, že jo, tak to bude pro nás ta spokojenost, že jo. Ale my jsme si měli vytknout ty nejvyšší cíle, že jo. Protože si říká, čím větší cíl si vytkneš, tím víc ti z toho zbyde, že jo. Taky. Taková. Takže my bychom neměli být, nenároční bychom neměli, my jsme měli hodně nároční. Opravdu si vytknout, v tomhle tom životě jít zpátky, jenom zpátky, protože to je úspěch. Že ta možnost tady je. A my, když to promarníme, tak se nám nemusí podařit to udělat v dalším životě. Co my víme, jak my se zapleteme v příštím životě. Co my víme, jak, kde se narodíme, v jaký době, jak Kaliuga postoupí. Teď už teď vidíme, jak se časy mění, že jak je to náročný. Že? Jak je to drsný prostě. Dostat se prostě k tomu luxusu, že jo. A tomu se vždycky jako budeme chtít dostat, že jo. Než se dostane k nějakým poznání, zapletení. Prostě využít maximálně tohle ten život, co je teď. Prabhupád chtěl, aby jsme v tomhletom životě. To je Prabhupádova milost. My tady nebudeme mít vždycky Prabhupádovu milost. Jako my tady nebudeme mít vždycky Čajtanovou milost. Čajtana přichází jednou za 1000 Mahayuga, to je jako hodně dlouhá doba. Mahayuga znamená všichni ty 4 jugy, jo? A těch je 1000, a Čajtanova Mahaprabhu chodí jednou ze těch 1000 Mahayug, to jsou miliardy a miliardy let, jako. No a my, když to nevyžijeme v tomhletom životě, tak můžeme tady straglovat zase hodně dlouho, protože sice nám zůstane kredit, který jsme získali, že jo, ten zůstane, ale to neznamená, že se nemůžeme zatoulat, že jo, na životy. Takže je potřeba fakt jako vyvinout úsilí, a když to uděláme, tak tam můžeme potom zažít realizaci Krišny, jak pomáhá. Jo. Skutečně si můžete všimnout, když vyvinete nějaký úsilí právě, který je v souladu, co Krišna chce, tak můžete cítit tu pomoc, kterou vám Krišna dává. Já třeba když jedu autem někam a je to v Krišna vědomí, jo, jedu třeba na program nebo někoho vezu, je to důležitý, a jedu rychle, že jo, snažím se prostě, dělám přestupky, jako, jak to jde, že jo, a Krišna pomáhá, ne? Jedna zelená za druhou, ne? Zipovat se mi daří všechno, prostě Krišna to, vyloženě to tam.
Policajti se koukají na
mě. Policajti mě neviděli, ne? Všechno se prostě, protože to je v Krišna vědomí, já to nedělám pro sebe, takže tam můžete vidět tu pomoc. A kdybych to dělal jen tak, že se bavím, ne? Tak by velice rychle bych jako zjistil, jako, že že nejsem tady pro zábavu. Hned by mě zastavili, hned bych měl nehodu, ne, hned, prostě, proč to by mě zařídili, že on to má všechno pod kontrolou. On je v srdcích všech živých bytostí, je toho policajta. Hm? Takže to můžeme právě zrealizovat, protože bychom se neměli bát jako toho dát absolutní energii, veškerou energii a jít za tím a Krishna pomůže. Hm? A udělat prostě maximum, tohle to minimum, co tady máme. Ok, to jsme to byli ještě sedmý, že jo? Jo, jo, jo. Za sedmý je tady pro dosažení výše uvedených cílů vydávat a šířit periodika, časopisy, knihy a další literaturu. Takže pro dosažení výše uvedených cílů. To je úžasné, jak to má Prabhupada prostě vědecky udělaný, ne? Vědecky vykoumaný. Sedm cílů, šířit a nakonec jak to dělat? Šířit periodika, časopisy, knihy a další literaturu. Hmm. Ano, to je, tak se dělá revoluce, že jo? Revoluce se dělá s písničkou a s knížkou. Musí být dobrá písnička, no co bylo francouzská revoluce? Marseillaise, že jo? Co byli husiti? Kdo jste boží bojovníci, že jo? S těmhle těma popěvkama oni vítězili. Hmm? A my vítězíme s Hare Krishna Mahamantra. A s knížkama. Co udělal Lenin? Taky, že jo? Vydával knížky, že jo? Internacionál, že jo? Vlastně, to tak se vyhrávají revoluce. A Prabhupada to ví. Přišel s Hare Krishna Mahamantrou a s knihama, že jo? Takže to je revoluční, to je vítězný. Takže máme tady všechny tyhle knížky a všechny ty časopisy periodika, jako Namahata, časopisy, které vycházejí pravidelně. Takže v těch se můžeme všechno dozvědět právě, co se týká té reality, z tohletoho reality nás a tak dále. Takže všichni si můžou vyzkoušet, jak šířit tohleto poznání, rozdávání knížek, časopisů, Harinámem, Prasádavem a můžeme zjistit, jak je na tom současná populace, ne? Když se setkáme v tváří face to face na ulici s tou oslovenou osobou. To je opravdu velice zdravý, jako jít na Sankirtán a poslovit, no, oslovit toho člověka, ne, který prostě nic neví, ne? Nebo nechce vědět, nebo ví, a, nebo se zajímá. Můžeme zjistit, jak to není tak černobílý mezi těma lidma, že opravdu každý ten člověk je úplně jiný, i když stejně vypadá jiný. Každý má za sebou takovou dráhu životní, ne, mnoha životní. Každý má za sebou určitý vývoj, každý je na nějaký úrovni, že? A podle toho se k vám stavuje a podle toho vy se k němu musíte vztahovat. Protože vy už mluvíte o té nejvyšší úrovni, že? Ale aby vám rozuměli, tak vy se musíte rychle po tom oslovení rychle se dostat na tu jeho úroveň, že jo? To znamená být znalec lidí, být psycholog, ne? Na to vás naučí Sankirtan. Na Sankirtanu se naučíte tyhle ty věci, protože oslovíte tisíce a tisíce lidí. Všichni to je nebo lidí, co mě kníte. Takže to je ta nejlepší zkušenost, ta nejlepší služba prakticky. Šířit právě těmhle tím způsobem periodika, knížky, časopisy, pomáhat právě tyhle ty misi jakýmkoliv způsobem. A jsem to dělával už jako karmičně. Když jsem právě hledal tyhle ty lidi, tyhle ty odaný na ulici a dával jsem jim ty tisícovky a ty lakšmi, tak oni vždycky měli nějaký knížky sebou, nějaký časopisy a ne to využili, ne? A prostě, když se jim nedařilo, ne? Tak samozřejmě mi dali mi podpovídající počet časopisů za ty lakšmi, co jsem jim dále. Dali mi hodně a teď já jako nevěděl, co s tím, že já jsem nikdy knížky nerozdával. No ale já jsem to od nich vzal, ne? No pak jsem to dělal po svým, že jo? Tak jsem rozdával známým a po ordinacích, udělal jsem po ordinacích jako služební zařízení do čekáren, mezi ty časopisy jsem tam dal back, návrat Bohu, že časopis taky. Já jsem nevěděl, jak to dělat, ne, ale pak mi napadlo, já jsem byl prodavač, my jsme měli obchod s notama, noty, hudba, ne. Měli jsme tam veškerý veškeré noty, co je možný, od vážné muziky přes jazz a přes moderní hudbu. Prostě jako vybraná, jako jediná prodejna v republice prakticky, která byla zaměřena na tyhle ty věci. A já už jsem byl prostě tak, už jsem čentoval, už jsem zpěl Hare Krishna, že? Tak jsem se snažil nějak pomoct, ne? Takže vždycky, když byl nějaký maraton, nebo když taková situace, když mi někdo něco dal, tak jsem tu literaturu přinesl k nám, ne? Do obchodu, no a Krishna hraje na flétnu, ne? Je tam vyobrazený s flétnou, tak se to hodí do toho obchodu, ne? Kde jsou samý hudební noty, že? Tak hudebníci chodili, muzikanti chodili, a kde je teda ten flétnista tady? Jsem říkal, ten nejlepší flétnista na světě. Ten, když hraje na flétnu, tak tajou kameny. Takhle to se ještě nikde. Ale jako, prostě noty tam nejsou, je to povídání o něm, tak si to vemte a něco se dozvíte. A tímhle způsobem jsme rozdávali prostě Krishna knížky, ne? Měli jsme tam muziku, měli jsme tam Prabhupádu, bhajany se tam hráli jenom, ne? Kirtany a muzikanti ty jako všechno slyšeli, ne? Jako přišli, otevřeli dveře a hned Prabhupád, ne? Samsarada, co to je? Co to je za exotiku tady? No, někdo musel, někdo, prosím vás, mohli byste to na chvíli vyprost, je potřebu přespívat něco, ne? A když, tak to musel stáhnout, ne? No, takovýhle. Takže šířili jsme prostě, jak to šlo, no. Ale nejlepší je prostě jít na ulici, vzít si nějakou tu publikaci a poslouvat ty lidi prostě, dobrý den, něco pro vás mám, tady máme jakou misi dneska, jakou akci, vzdáváme tady knížky, nabízíme knížky a prostě chci, nechci, že jo, jo, zajímám se, nezajímám se, čtu, nečtu. Pak už vidíte jako reakce a můžeme podle toho taky se představit a podle toho fungovat. A dal se to dělat vždycky, já bych to dělal i dodnes, akorát je opřed takový blbý spojení dneska. Přes tou dopravou je to na hodiny a za velký peníze, ale já se vám to ještě ve Zličině, když bylo jenom za 12 korun se cestovalo, tak jsem jeden čas jsem měl v ratu, že jsem si vzal vždycky 7 knížek, ne, troupádových, a já jsem prostě skočil se na metro a jel jsem do centra, na Václavák, kam jinam, prostě do toho vaně. A hodně často se mi podařilo těch 7 knížek rozdat, jako. A byl jsem tam 2 hodiny. Takže, a bylo to vždycky úplná extáze. Vždycky, když jsem tyhle ten čas, už jsem se na to těšil prakticky. A už jsem to měl jako potřebu. Já už jako jet do Prahy, rozdál knížky, protože na všechno jsem zapomněl, na všechny problémy. Jenom jsem se soustředil na ty lidi, prostě jak se k ním dostat, jak jim teda. Takže to je sankirtan, jako. To je zkušenost, kterou by každému přál, protože tam jsou realizace, tam vidíte, jak Krishna pomáhá, tam vidíte tu na duši v sobě a v těch lidech, prostě vidíte, jak ta na duše nakonec rozhoduje o tom, co se stane a nestane, protože on, Krishna ví, co vy prožíváte v tu chvíli, když tomu nabízíte, jestli jste produktivý, že chcete výsledek, jo? Podle toho vás odmění, on vás učí být právě nemotivovaný tímhle tím. Když vidí, že chcete opravdu té osobě pomoct bez nějakých vedlejších motivací, tak potom může zapracovat a pak se něco může stát. Ale když jste produktivý a chcete jenom ten výsledek, tak se nestane nic. Budou vás tam fackovat, prostě budou se vám vyhybat. Takže to je, tam se učíme Krishna vědomí, snažíme se právě mít vědomí, že? Protože víme, když nebudeme mít vědomí, nic nerozdáme. Takže je dobrý být načteno, číst předtím hodně, že jo. A opravdu jít tam bez těle těch naplnostných, naproduktivých motivů a chtít opravdu těm lidem dát to, co jsme dostali my, protože my jsme se dostali k tomuhle tomu poznání taky přes knížky, že jo. Přes, my jsme jinak tyhle ty informace nedostali. Takže to je šíření. Právě zase na základě těch periodik, časopisů, knih a další literatury. Takže to je tak zhruba všechno, co se tady týká těch sedmi cílů organizace ISKCONu, Mezinárodní společnosti pro vědomí Krišny. Já nevím, kolik je hodin, od půl druhý. Jestli k tomu máte nějakou otázku, mohli jsme ještě se třeba diskutovat něco, nebo něco k tomu, nějaký realizace. Jak můžeme pokračovat, samozřejmě máme tady celou sešit materiálu, co se dá probrat jako na těch setkáních, jako, a nejsou tak častý, že jo, takže máme hodně co dělat. To jsou jenom, jsme dělali pár lečtů. Takže tady pokračuje už těch jednotlivých, jako jsou chrámy a farmy a namahaty a restaurace a tyhle ty všechny zařízení, které tady Krišna, které tady Prabhupád vybudoval za určitým účelem. Tak já vám to tak jenom přečtu, můžeme si třeba k tomu něco pak říct. Šla Prabhupád zakládal chrámy a vy oddaní byli nezávislí na materiální společnosti, aby se mohli sdružovat. Společně, že jo? Potřebujeme společnost stejně smýšlejících lidí, duchovní velvyslanectví, že jo? To jsou takový velvyslanectví, že jo? Oázy, že jo? Co můžeme jako, kam můžeme jít, ne? Než mezi oddaný do chrámu. Ale to už jsme o tom jsme už taky dneska mluvili, že takže můžeme, jsou to vzdělávací centra, no? To je taky to, co děláme, že jo? Vzdělávací centra, že jsme tady setkáváme právě jednou za 14 dní a mluvíme o baktyvoze, co všechno, co prostě se týká baktyvoze, je to hodně právě etiketa, čistota, vzdělávání a filozofie. A, takže tomu jsou dobrý tyhle ty centra, no, chrámy. Jsou permanentní místo, kam lidé mohou vždy přijít, získat společnost oddaných a tak vyvinout víru. Jsou permanentní místo. To znamená, že tenhle ten templ funguje 24 hodin denně. Se může každý přijít prostě prakticky v kteroukoliv denní hodinu. Samozřejmě může vědět, že když přijde v pondělí, že tady nebude nedělní feast, ne, a tak dále, ale jsou tady vždycky udaný a vždycky tady je služba a vždycky tady je někdo, kdo se může tomu návštěvníkovi věnovat, jo. Takže permanentní místo, kam můžou lidi vždycky přijít, takže se nebojte, můžete vždycky přijít a vždycky budete vítaný, jako tyhle ty bloky bychom měli zrušit sobě, jako, že přijdu nevhod nebo něco, jako, nebo co oni tam zrovna teď dělají, tak vždycky, když je to možné, tak je možný, to je dobrý do templu mezi oddaný, protože to je nejlepší, co můžeme udělat v tom dní, jo. V chrámech jsou božstva, ta nám umožňují udržovat čistotu. Můžeme se díky nim vztahovat ke Krišnovi, proto je důležité, pancharátrika vidhy. Ta tvoří jednu kolej a druhou je kázání, opěvování. Tak to potom jsme už taky mluvili, v tom se ještě budeme mluvit potom později. A po které jede náš vlak ke Krišnovi. Takže to jsou ty dvě kole pancharátrika vidhy, to znamená co všechno kolem, co je uctívání božstev a opěvování neboli kázání. Tyhle ty dvě kole jdou spolu, o tom jsme mluvili. A chrám je základ, Šrila Prabhupád je zakládal jako první. Bez chrámu není nic. Namahata a farmy se taky považují za chrámy. Tak jasně, Prabhupád, když to šlo, tak co nejdřív jako chtěl založit chrámy a bylo to a byl to Prabhupád, který posílal svý žáky, aby zakládali chrámy, že jo. Poslal do Londýna, ne, když to bylo možné, ty tři páry, že jo, aby založili chrám v Londýně, že jo, aby se uchytili na Velké Británii. A protože Shyama Sundar věděl o Beatles a o Harrisonovi, že jo, tak věděl, že bude nejlepší, když se skontaktují právě s touhletou hudební skupinou, protože oni byli tenkrát byli nejslavnější v celém vesmíru, jako já si pamatuju Beatles jako v té největší slávě a to opravdu, co udělali Beatles, to udělali všichni, jako víc si nechali narůst lový vlasy, všichni začali nosit lový vlasy. Beatles začali s drogama, všichni začali s drogama. Beatles nahráli Sergeant Pepper Heart. Jak je to? Sergeant Pepper. A no, prostě začali Lowly Heart Club. Besně. Byla taková deska, kde všichni se situovali jako v těch uniformách, že jo, z 18. století, jako husarských různých uniformách. A všichni tenkrát rychle vytahovali z různých míst ty uniformy. Všichni si nechali narůst seržanta, ne? To jsem říkal seržant, tady ty fousy, ne? Beatles prostě. No takže Shyama Sundar Prabhupada taky tušili, že kdyby se ten kontakt jako podařil s touhletou hudební skupinou, takže by to mohlo oslovit hodně lidí a taky se to stalo, ne? Protože oni nakonec se spojili s Beatles, nahráli single Hare Krishna Mahamantru a tenhle ten single se hrál na hitparádách normálně. Byl na prvních místech evropský hitparáda. Byl dokonce v České republice, ještě tenkrát za komunisty v 69. roce. Se hrál Mahamantra, byla tam 3 neděle, byla na prvním místě. Normálně. A já byl takový trubka, že jsem to vůbec neregistroval. Já prostě, jak to nebylo anglicky, jak tam nebyly jenom kytary, tak jsem to neslyšel. bylo klasné. Ale potom, když přišel Harrison s tou skladbou My Sweet Lord, tak to už mě oslovilo a už jsem tam slyšel i Hare Krishna Mahamantru. Ale samozřejmě 17-letý kluk nebo 19-letý v té době tady, bez informací, bez ničeho. No chance. Anyway, ale ten vliv tam byl, jako, už tady byla slyšet Hare Krishna Mahamantra, že jo. Už tady byla slyšet v 65. roce, by Ginsbergy tady zpíval na Mayalesu, ne. To je takový studentský setkání, že jo, každý květen, každý rok v tom bývalý, jak se jmenuje, Park oddechu a kultury Julia Fučík. Dneska se jmenuje jinak. Jak se jmenuje? Strumovka to není, tak vedle hned. No nevadí, tam prostě ten velký park, tak tam se scházel, tam je ten Majales vždycky a tam přišel Ginsberg už tenkrát v 65. roce a zpíval Hare Krishna Mahamantru. Můj brácha tam byl, no. Já jsem tam nebyl, mě bylo 13 let tenkrát. No. Anyway, takže to byly první vlaštovky, jako. Už se tady začínali právě ukazovat vlasatý kluci, že jo. Už se tady začali ukazovat hippies taky v té době. A tenkrát nebyla taková globalita jako dneska, že jo, že jsi mohl spojit s kýmkoliv, kdekoliv, ne. Tenkrát prostě, kdo tam utek na západ a potom něco poslal, že jo, nějakou informaci, tak se něco rozvěděl, že jo. Jinak v médiích nebylo nic samozřejmě. Když tak nějakým omylem, no. Nebo se to dělalo taky jako záškodnickou akci, ne? Někdo měl známý v televizi, tak tam propašoval něco, tak se to vysílalo třeba. Prostě tímhle způsobem se to dělalo. Ale bylo to vzácný. No takže Hare Krishna Mahamantra díky právě těm pionýrům, kteří přišli do Británie a do Německa a do Evropy, tak už potom a spojili se právě s Beatles a s Harrisonem a s těma vlivnýma osobama, tak potom se začaly dít věci, no? začal se budovat temple právě v Anglii, v Londýně a přímo v centru, že jo, a díky tomu hitparádu, tím úspěchem, tak oni dostávali pozvání do televize, Prabhupád a Udaj dostával, my se jmenovali, tak se jmenovali. To se nespomenu. Měli název té kapely, tam byla Yamuna, že jo, a celé ty Mukunda, Maharaj, jo. Měli prostě takovou skupinu hudební a zpěli Hare Krishna Mahamantru a už pro úspěch právě na těch hitparádách tak je zvali, no, různě do Holandska, do Amsterdamu a do Německa. V Německu měli koncert prostě, kde přišlo 3000 teenagerů normálně. Oni tam hráli za nějakých 500 marek tenkrát. Ale nebylo tam ozvučení a tyhle ty teenagery prostě se úplně zbláznili. Oni chtěli s Hare Krishna Mahamantru do nekonečna prostě. A ty byli úplně zničený, už mu kondoma hráč byl jediný maridangista tenkrát, ne? Kdo na to uměl, ne? To Proupa, to se mě učil. Byly rozbitý ruce jako na krev, no. A oni furt chtěli hrát Zugabe, Zugabe, ne? Znáte Němci, jak skandujou. 3000 tý rageru, ne? No takže oni museli znova a znova. Nakonec museli utéct, protože to pro, no, nešlo to skončit, nakonec tam našli nějaký gramofon, nějaký přehrávač, tak tam tu desku dali, pustili jim tam Maha Mantru a vzali honorář a utekli prostě, tohle jedná šance. Nebo pozvali Proupádu do Holandska, do Amsterdamu, do televize, ne? A ty se zase pojali jako připravili tam nějaký gauč nebo co, a na to jako měli posadit Proupádu a teď tam pouštět ty dýmy, ne, ty oblaka, jako že Proupád že plave v oblacích, ne, Bůh, ne. Takže když to viděli u nás, co to je za humbuk, co to je za šílo, tak říkali, tohle to jako nemůžeme dopustit. A oni už byli připravený, ne, jsou s těma kamarama, už jenom klapka, jedem, ne, a oni se najednou zepřeli, ne, že tohle to prostě my nedovolíme, aby z Proupáda udělali takovýho blázna, ne, tak to museli zredukovat celý, jako a Proupád je potom napomenul, aby si příště si zjistěte, do čeho jdete, jaký budou podmínky, co pro vás budou chtít, jako. Takže takovýhle zažívali, takovýhle nektary taky, no. Ale zpívalo se Hare Krishna, lidi byli nadšení, byli prostě bez předsudků, ještě v té době bylo to něco novýho, že jo. Nikdo nevěděl o regulativních principech, je? Takže všichni chtěli zpívat, nebylo tenkrát taková počítačová doba, ne, jako je dneska. Všichni jsou neosobní, zahrabaní v těch počítačích, ne. Všichni mají možnost slyšet tu nejlepší muziku, jo. Tenkrát takovéhle věci nebyly, tenkrát lidi byli společenštější, byli hodně společenský, chtěli vždycky vytvořit něco společně, protože nebyla taková uzavřenost, ne. Takže přivítali takovéhle akce, jako společné zpívání, že jo. Takže to šíření Hare Krishna Mahamantry, tohleto kultu vaishnavského bylo hodně jednodušší, jako v tomhletom smyslu, jako. Ale ty chrámy, jako, ty byly vždycky důležitý a Prabhupád vždycky na to dbal, aby se budovaly chrámy a vždycky instaloval božstva, nejraději Rádha Krishna všude, což je jako opravdu to nejvyšší uctívání. A aby se skytoval na to, aby se zajistilo, že bude dostatek brámanů pro to uctívání, protože to není tak jednoduché uctívání, jako jsou Hurnitáj nebo Pančatatvy, že jo. Ale dařilo se mu založit prostě hodně chrámů už za svýho života, snad 108 jich viděl, skutečně těch 108. No a tenkrát mu v tom pomohli tyhle ty vlivní osoby, jak byl George Harrison, který jim nakonec dal tu usedlost, že, která se dneska zjel Bhaktivinod, ale Bhaktivedanta Manor. A to dneska tam ty temply jsou, jako v tom Londýně, že jo, ten templ tam je do dneška. On ještě byl, původně byl na jiném místě, ale potom se přesunul, jak se jmenuje ta ulice. Anyway, je to v centru Londýna, to tam pořád je, tam restaurace a nahoře jsou prostě... No, tam jsou tam ty patra. Takže to funguje do dneška, i ten Bhaktivedanta Manor, že jo, to je jeden z nejslavnějších, nejznámějších center, který jsou i na planetě. No a Prabhupád už potom do Paříže, že jo, a taky chtěl v Indii udělat něco, že jo, tam založil hodně Vrindavánů, že jo, a Bombay a Mayapur, hlavně Mayapur chtěl udělat prostě, kam by mohli odaní ze západu jezdit na festivaly, že jo. A Dharmaštámí a tyhle ty akce prostě, aby západní oraní taky mohli navštívit Indii právě. A první byl v 74. právě otvírali Mayapur, jo. A tenkrát tam letěla celý západní vaishnavský svět letěl do Indie. A letělo se tak, že všichni americký oddaní letěli a letěli přes Británii. To letadlo bylo jenom, byl jenom oddaný. Plný Boeing, prostě 747, jenom oddaný. A teď dělali kirtan, ne? A všichni skákali v tom letadle. Musel na ně přijít prostě pilot, ne? Osobně, nebo nějaký ten, aby toho nechali jinak spadnout prostě. 747. Co nám stalo tenkrát v Trutnově, když nám zasvětili Trutnovský festival Hare Krishna, ne hnutí, obrovskou maha mantru přes celý jeviště, obrovský jeviště, a tam vysela prostě maha mantra, že zabírala prakticky celý ten prostor. Hare Krishna, Hare Krishna, prostě vedle Jagannath obrovský, a teď festival Trutnovský, jenom Hare Krishna prostě, to je pro vás tady. Ne, oni nás objevili tenkrát. Tak jsme tam přijeli s volským povozem, jako padá jatra, ne. Jezdilo se tam každý den, jsme tam budili, ne, ty povaleče, ne, ty strhovaný lidi, prostě Hare Krishna Maha Mantra, ne, pod těma igletama tam spali, ne. No a anyway, tam jsme měli svoje, už jsme tam měli svoje místo, ne, jestli tam někde byli, tak už jsme tam měli, no, ještě nebylo pódium, ale takový stán, že, kde jsme dělali kirtany a přednášky a tak, a pak nakonec nám slíbili, že můžeme jít na velký stage, ne? Na velký pódium. Protože na závěr, ne? Tam tenkrát hrála nějaká rytmická skupina, jenom prostě bubínky a tak, jak se jmenovalo. Jo, bylo jich tam hodně a bylo to domluvené tak, že přijdeme na poslední skladbu a že oni si budou počítat a že tam přijdeme a že to převezmeme, že jsme si Hare Krishna Maha Mantru. OK, tak my jsme tam šli tenkrát, ale ten pořadatel, co nás tam jako uváděl na to pódium, to spacenul, udělal chybu a přivedl nás tam o tři skladby dřív, než jsme měli. No a teď tam, jestli představíš, tam přišla celá jatra, ne? Tenkrát to bylo nějakých 60 vodaných, ne? 60 baktů prostě, mám baktinkem, tam ani moc nevím. 60 nás tam přišlo a říkám na tom poriu, jsme tam ty muzikanty odstrčili od těch bubnů, ne, nenápadně. A chtěli jsme tam do toho mlátit a zpívat Hare Krishna mantru, jenže těch 60 lidí tam začalo skákat taky. Začali skákat a všichni najednou na to pódium začalo. To obrovský pódium se začalo hejpat. Wow, říkám, ty organizátoři teď to viděli, ne? Tak rychle ty vypnuli všechny světla, dostali zvuk a dobrý, už dost. I nám to tady spadne, katastrofa, ne? A my jsme pokračovali, Hare Krishna, a všichni, to celý to publikum, měli ty PET lahve, ne? Do toho si dělali písek a a už někdo to jel zpíval, Hare Krishna. OK, my jsme to pódium potom opustili a chodili jsme mezi těma lidma, že jo, až do rána, prostě se spělo Hare Krishna Maha Mantra. A mě tak napadlo teďko v souvislosti s tím, jak tenkrát jeli do toho Mayapuru na festival odaný, všichni jenom odaný v letadle, no, takže nebezpečný, no. Takže to jsou takový akce, no, co dělají odaný, co se vždycky veliký všechno, jako ne. Co zažili za doby Višnužana třeba v Americe, co se dělali za akce, jak jezdili s tím autobusem, ne, to taky jako prostě oni byli tenkrát, to byli úplní pionýři, že jo. Tenkrát Američani neznali, co to jsou Vaishnavové, ne, co jsou oddaní. A oni cestovali po té Americe a samozřejmě měli autobus a tam měli božstva, že jo, a tam měli uctívání se vším všudy a oni potřebovali vždycky někde se nad kytky nějaký, tak vždycky skočili na nějaký zahrady někam, ne, a teď třeba ten majitel domu, když to viděl, ne, když tam pobíhali prostě holohlaví se šikama a v dotýs, ne, v životě to neviděli, jo, najednou plnou zahradu takovýhle baku tam měli. Taky tam drbou kytky, ne? Tak volali policie, jsou tady ufóni, prostě nás. Opravdu, oni nevěděli, kam je zařadit, prostě to bylo. To bylo něco, co nikdy neviděli, asi jim nedivím, jako. Oni dopouštěli jenom prostě třeba v tom dotý zmalovaný, že jo, v tu siku, a oni měli dlouhý siky tenkrát, ne, a oni si na tom zakládali, ne, to byly bývalý ty, víš, ty vlasatý, na který už jim zbyl jenom ten pruh a tak jim to tam. Takže takhle oni fungovali tenkrát po Americe, ne, a Američani byli šokovaní, že jo. A bylo to opravdu pěkný, to byl chrám na kole, to byly jediný božstva Ráda Kršna, který mohli jezdit, jako který Prabhupád povolil, že mohli cestovat. Jako. Jinak Ráda Kršna, když se instalujou, tak zůstávají jenom na jednom místě a už se nemají přemysťovat, už mají zůstat tam, kde jsou. Velmi výjimečných případech, jako to bylo z německé farmy, že je přestěhovali do Anyway, asi vzpomenu později, taky tak jména, ale jsem tě. A takže to bylo ještě za Hrikeš, který jako byl jako veliký boss, že, tak se to mohlo stát. A jinak se prostě božstva nesmějí, nesmějí, ale má Vishnu, že on s vámi, s těma božstvami jezdil po celé Americe, jezdil s nima a tímhle tím způsobem on právě měl chrám na kolech a on objížděl různý akce, jako byly trhy farmářský, co máme dneska tady jako boom, že jo, to už byl tenkrát v Americe. A tam prostě vždycky ty božstva vyndali, že jo, měli oltář malej, že jo, a sedli si a hráli kirtan, že jo, a jezdil s nima Tamal Krishna Gosvámí, že jo, který se věnoval kázání, Vishnujan a jeho muzikanti hráli bhajany, a jakože pěkně, protože Vishnujan s vámi, když slyšíte zpívat, tak vás určitě zaujme vždycky. Takže vždycky se tam nakupilo hodně lidí a Tamal Krishna Gosvámí byl mezi těma lidma a vždycky přišel nějakému baktovi, ne, a říkal, líbí se ti to, jo, jak zvívají, jo. To bys mohl mít každý den, tohleto. Tam nemá autobus, s tím cestuje, můžeš nastoupit a už si to musíš vracet. No a tímhle tím způsobem oni dělali bakty jako nový podaný. Samozřejmě, když měli tam autobus plný, tak je rozvezli do templu, který už existoval v té Americe, tenkrát, že jo. Tam tady si vystupuje, tady máte chrám teďkom, tady dostane základní výcvik, že jo. Oni byli rádi, že jo. Nebo když už někdo už toho měl dost, ne, na té dálnici, tam jsou tisíci kilometrový pohyb, jak bych to řekl, stálenosti mezi městama a místama. Když už někdo říká, už bych už toho mám dost na té baktiogy, já už bych chtěl ven. Říká, ok, my tady zastavíme, ale máš to 1000 kilometrů dámhle a 1000 kilometrů dámhle. Tak si rozhodni, no tak já ještě zůstanu. No a pak si to ještě rozmyslel, že jo, prasádám, ne, podát společnost takových odaní, jako byl Vishnujan s vámi, že jo. Zažívali dobrodružství, ne, no. Jednou jim ten autobus schořel, to jsem to asi vyprávěl, ne? Jak jim schořel autobus, měl plný knížek, jo, těch heavy, jako vázaný knížek, 1000 knížek, Krishna Book, ne? Takže tam ten autobus jako jen tak klečel na těch kolech, ne? A jedou pouští nějakou tou, no, nevím, co to bylo, Mississippi tam dole prostě. Jedou pouští, najednou cítí nějaký smrad, nějaký zápach, ne? Dělají kirtan, ne? Uctívání, ne, no. něco je cítit, co se děje, co to je, ne? No, tak to zatím neřeší, ne, on to čím dál horší, ne, tak se vykouknou z okna, on to ten sám odtaď od těch kol, ty, ne, tak zastavili, ne. A oni jim hořeli kola normálně, tak říkali, co mám dělat, musíme to uhasit, tak vzali čadary, všechno možný, začali hasit, jenže ta guma, jako to jde rychle, ne. Tak Vishnujan říkal, zařval prostě, aspoň ty božstva vyndejte z toho auta, ne. Tak vzali aspoň ten palankín božstva, vytáhli ven, ne, a ten požár prostě se rozjel takovým způsobem, že prostě v minutě to měli všechno. Všechno v jednom ohni, že jo. A tam byl nafta, že jo, tak dále. Takže ještě tam měli zbraně, měli tam pušky s nábojem, a to začalo bouchat, ne, museli k zemi, ne. Měli tam Lakšmí, měli tam pytle peněz normálně, který nakolektovali na těch různých akcích. To tam všechno museli nechat, oni zůstali v té poušti bosí jenom do půl těla. Jenom takhle, jenom s těma šikama, ne? A s těma božstvama a s tou čamarou. Vishnujan svůj měl čamaru a ovíval božstva a ty silnici. Taková ale situace, ne? A tam je zima jako v noci, ne? A prostě do půl těla. A co teď, ne? Tam nic nejezdí, maximálně jedno auto za hodinu třeba. Tak co teď, ne? Tak tam zůstali jako vyset a uctívali božstva, ne? Koukali na tu hromádku popela. A je, no a najednou jel nějaký fotograf kolem, ne? nějaký s autem, jako malým autem nebo co, zastavil a vyfotil je, ne? Vyfotil Višnuďana s tou hromádkou popela, ne? A byl to polaroid foťák, ne? Tak hned Višnuďana vydal ten snímek, ne? A na základě tohle snímku hned, když potom se dostali do města, tak Višnuďan s vámi rozdělal akci, ne? Poslovil všechny temply, všechny oraní v Americe, pomozte, podívejte se, co se mi stalo s autobusem. A už sbíral, ne? Už sbíral, už kolektoval, ne? Na nový autobus, ještě na lepší, než co měli, takhle to dopadlo. No a pak to mi samozřejmě nějaký farmář je vzal na nákladák, podvezl do města, že jo? A potom armáda spás je oblíkla, že jo? No a už to, já už se spojil se Suchotrou Maharádžem, který tam kolem jezdil s takovým zvénem a rozhodničky a no, vlastně se z toho dostali, pak sehnali ještě lepší autobus a pokračovali. Prostě takovýhle zážitky, takovýhle stories měli, takže to jsou ty první pionýři, kteří tady kázali už tenkrát v Americe. To jsou knížky, které sepsal právě Vajasaki Prabhu, který tady teď byl, že jo, který sepsal výpovědi asi 300 oraných, který tenkrát zažili Višnuďan s vámi, že jo. On ty výpovědi prostě udělal z nich tři knížky, třídělnou knížku Ráda Damodar Vilás. Existují dva díly, třetí by měl být příští rok. Je to úžasné čtení právě, je to taková Chaitanya Charitamrita moderního věku. Prostě zábavy odaných, jejich kázání tenkrát v Americe v 70. letech. A vůbec s Prabhupádou, že jo. Úžasný čtení. Jestli můžete někdo mít anglicky, tak vám doporučuji, že to je neuvěřitelné, jako jak můžeme vidět, jak se vyvíjela právě po tom, co Prabhupáda tady založil právě ISKCON, to je od nějakého 68. roku historie prakticky oddaných na západě v Americe a pokročuje to až do konce právě života Višnuďana Svámího, tak dále. Nějakého toho 76. roku, kdy on opustil tělo. Ale to je ten třetí díl, který ještě není vydaný, na ten čekáme, jako. Ale opravdu je to tak vzrušující, tak dobrodružný, takový akční čtení, jako, v Kršna vědomí, že v tom máte fakt, jako, nadšení velký a inspiraci. A samozřejmě takovýhle story se dějí všude, jako, i tady u nás. Taky jsem tady zažil hodně, jako, se Sankirtanem. Já jsem moc nejezdil, ale žiju tady se Sankirtan oranýma, který vyprávějí, že co se všechno stalo. A jeden čas jsem taky jezdil na Sankirtan, taky jsem jezdil s vénem, takže se mi taky občas něco přivadilo. Takže prostě není o zábavu, tady není vůbec jako nouze. Ono někdy to je tragic, jako, ale Krishna to vždycky otočí, že nakonec je to nektar. Nakonec je to něčemu dobrý, vždycky nás chce nějak poučit. OK, já bych to dneska skončil, ale musím se pamatovat, že jsme skončili v chrámech po tom, co jsme si těch 7 cílů představili, že? A za 14 dní budeme pokračovat v těch dalších bodech. Takže děkuji vám za pozornost.